sio leo wala kesho, mimi wako mama.
profesor.
Siku yangu itafika na mimi.